të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëte 30 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë vazhduan protestat e studentëve para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina. Në kuvendin e Kosovës është kërkuar debat për disa titull shkencor që duket se janë fituar me mashtrim. Mbështetësit e politikanit Oliver Ivanović, aktualisht i paraburgosur për shkak të dyshimeve për krimet të luftës, kanë protestuar sot dhe kanë kërkuar lirimin e tij. Zyrtari lart amerikan për inteligjencë James C. Clapper, duke folur për kërcënimet lidhur me sigurinë e botë, ka përmendur edhe Ballkanin Perëndimor. Federata e Bujqëve të Kosovës thot se po shkatërrohet toka bujqësore në Kosovë e veçanërisht gjatë 5 viteve të fundit. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve në Kosovë shprehen të shqetësuar për fëmijët që kërkojnë lëmosh. Prej fillimit të vitit, investitorët janë larguar nga tregjet në zhvillim në mbar botën për shkak të shqetësimeve për dobësitë në ekonomi dhe trazirat politike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Ajaga gjatë takimit me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka biseduar për përmbylljen e procesit të zgjedhjeve lokale, konsolidimin e institucioneve të zgjedhura për negociatat për marrëveshjen e stabilizimit e asociimit, dialogun Kosovë-Serbia e të tjera. Atifete Ajaga ka shprehur vendosmërinë e institucioneve të Kosovës për të përmbushur të gjitha kërkesat që dalin nga negociatat e marrëveshjes së stabilizimit e asociimit deri në pranverë edhe për liberalizimin e vizave. Drejtori i zbulimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara James Clapper gjatë një dëgjimi para Komisionit të Posaçëm në Senatin e Shteteve të Bashkuara për kërcënimin mbi sigurinë në botë në vitin 2014 ka përmendur edhe Ballkanin Perëndimor. Duke radhitur ndasitë e vazhdueshme etnike në Ballkan në kuadrin e sfidave me të cilat do të përballet siguria globale këtë vit, zoti Clapper ka veçuar Bosnjë-Hercegovinën dhe Maqedoninë. Qeveria e Maqedonisë, thot zoti Clapper, vazhdon të nxjisë programe që synojnë të inkurajojnë nacionalizmin e maqedonasve etnik në kurriz të integrimit euroatlantik të vendit. Në Bosnjë-Hercegovinë, interpretime të ndryshme të konizës politike të bazuar në marrëveshjen e Daytonit të vitit 1995 dhe përpjekjet e liderëve bosnjak, kroat dhe serb për të mbajtur kontrollin mbi ndikimin politik dhe etnik do të dëmtojnë institucionet qendrore të Bosnjë-Hercegovinës, thuhet në raportin e zotit Klapper. Serbët e Kosovës do të votojnë me 16 mars në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Serbi, ka deklaruar sot ministri i angazhuar për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Do të votojnë për parlament dhe për qeverinë e ardhshme të Serbisë, tha Vulin sot në Beograd, pas paraqitjes së investimeve të mundshme në mjediset me popullat shumicë serbe në Kosovë, të organizuar për kompanitë ruse ku ka marr pjesë edhe ambasadori rus Aleksandar Çepurin. Një zyrtar i lartë i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se numri i oficerëve amerikanë të forcave bërthamore të implikuar në skandalin e mashtrimit është rritur në 92. Kjo forcë ka gjithsej 500 pjesëtar. Sekretarja e forcave ajrore, Deborah Lee James, e cila në këtë pozitë nisi punën javën e kaluar, këtu deklarata i bëri sot në Washington pasi vizitoi bazën atomike në gjithë vendin. Forcat ajrore aktualisht kanë shpallur se 34 oficer fillimisht besoi se ishin të involvuar në mashtrim në teste mujore të aftësive të tyre për t'i mirëmbajtur dhe lansuar raketat bërthamore. Mashtrimi është zbuluar në një bazë të forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shtetin Montana, që është përgjegjëse për 150 raketa atomike. Forcat ajrore të SBA-s thonë se i kanë 450 raketa balistike interkontinentale të gatshme në çdo kohë. Sekretarja Amerikani i Mbrojtjes, Chuck Hagel, ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara pasi që qeverisë siriane i ka kaluar koha për dorëzimin e materialeve të saj të armëve kimike për shkatrim. Duke folur gjatë një vizite në Poloni, Hagel tha se nuk është e qartë nëse vonesa është bërë për shkak të paftësisë apo ka arsye të tjera. Hagel deklaroi po ashtu se këtë çështje ka diskutuar me ministrin rus të Mbrojtjes Sergei Shoigu. Liderët e opozitës në Ukrainë kanë denoncuar ligjin që ofron amnisti për protestuesit e burgosur antiqeveri, por vetëm nëse ata i lirojnë ndërtesat qeveritare të cilat i kanë okupuar. Njëri nga liderët e opozitës, Vitali Klishkov, ka thënë se në vend që të ulet temperatura në shoqëri, kjo do ta shtojë atë. Kurse zyra e presidentit Viktor Janukovych ka thënë se presidenti është i sëmurë nga gripi dhe ka marrë pushim mjekësor. Kjo ndodhi në periudhën kur protestuesit dhe liderët e opozitës po e kërkojnë dorëheqjen e tij. Një zëdhënëse e mjekëve të automobilistit Mihail Schumacher thot se doktorët kanë filluar të ulin ilaçet sedativ për ish kampionin e Formula 1 në mënyrë që të filloj zgjimi i ti nga gjendja e komës. Dhe në bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit për të tretën ditë me radhe sot në Prishtinë, para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina kanë protestuar studentët e këtij universiteti. Ata kërkojnë largimin e rektorit Ibrahim Gashi. Nga ana tjetër, protesta e studentëve kanë ndikuar që në kuvendin e Kosovës të kërkohet seancë lidhur me disa titujt shkencor që duket se janë fituar me mashtrim. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Njëri nga organizatorët e protestës së studentëve, Durim Jasharaj, ka bërë të ditur se numri i studentëve të cilët piu bashkohen protestës është duke u rritur dhe se kanë marrë mbështetje edhe nga shumë qytetarë.
Studentët e bashkuar, ka për të filluar.
Për krejt ata skeptik e kritik, të cilë dojnë me degradu e dojnë me denigru protestën tonë, që thonë që ka pak studenta, ne kemë vesh një, kemë diçka më ju thonë. Protesta jo në shtu rri, protesta jo në shtu mbështet, e dhe jo ku më bon dhe me më.
Gjendja e krijuar në Universitetin e Prishtinës kanë nxitur debate edhe në seancën e së entës të kuvendit të Kosovës. Deputetët kanë kërkuar debat urgent për gjendjen në Universitetin e Prishtinës, sidomos pas protestave që tash e disa ditë po bëjnë studentët. Shefi i grupit parlamentari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thot se për gjendjen e krijuar në UP duhet debat.
Ajo që po ndodh është pasojë e falsifikimit dijes në Kosovë, e falsifikimit diplomave në Kosovë, e doktoraturave false, e situatës në cilën njerëzit i shërojnë komplekset e veta të marrë diploma false. Te ne ndodh që doktorat e shkencave dhe mësimdhënës nuk dinë shkrim leximin. Po ju them, duke pas kujdes mos me i fyt gjithë, se ka edhe shumë të zot, ka shkencëtor dhe intelektual, po aq shumë është rrit numri i atyre që kanë grada shkencore superiore dhe që nuk dinë me shkruaj dhe me lexuaj në gjuhën e vet antare, saqë është seriozisht e dhimbshme.
Edhe grupi parlamentar Partisë Demokratike të Kosovës ka thënë se mirëpresin debatin për Universitetin e Prishtinës. Deputeti i PDK-s Ram Vataj konsideron se në këtë gjendje universiteti ka ardhur ndoshta si shtot ai si pasoj e mungesës një debati të mirëfillt në kuadër të universitetit.
Jemi për një punë transparente në të gjitha institucionet e arsimit të lartë dhe institucionet tjera shkencore, që të formohen komisione vlerësuese të gjitha fushave për të vlerësuar të gjitha diplomat e doktoratës dhe titujt e fituar, sidomos në kohën e pas luftës dhe mënyrën së pranimit dhe avancimit të profesorëve gjatë karrierës së tyre akademike. Jemi që të hetohen se ka plagjiatura në veprat dhe punimet e tyre, si dhe çdo përfitim i paligjshëm në këtë drejtim të sankcionohet me heqjen e gradës dhe kthim të gjitha përfitimeve që i ka rritur nga avancimi apo pranimi i paligjshëm.
Ndërkohë ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja në seancën e kuvendit ka thënë se është pro debatit për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës.
Unë jam pro kësaj, gjithsesi pro debat parlamentar për gjendjen e arsimit kosovar. Jam ftuar nga Komisioni Parlamentar për Arsim dhe unë do të shkoj për të raportuar gjithsesi. Dhe natyrisht kjo për ta bërë pikë radhë ditës është në dorën dhe në votën tuaj.
Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ndërkaq ka bërë kërkesë për debat në Kuvendin e Kosovës lidhur me gjendjen në Universitetin e Prishtinës. Ky debat pritet të zhvillohet javën e ardhshme. Rektorati, cili është mbajtur i bllokuar nga studentët që nga ora 7:45 ka bllokuar punën e rektoratit. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina të mërkurën kishte kërkuar nga protestuesit që të mos bllokohen ndërtesa e rektoratit, pasi që kjo po ju pamundëson atyre vazhdimin e një pune normale. Protesta e studentëve ka filluar në fund të javës së kaluar, menjëherë pas raportimit në mediat në Kosovë se në shumicën e punimeve shkencore që rektori Gashi janë njohur si kontribut për fitimin e titullit të doktor shkencës, janë botuar një revist në Indi, e cila është revist false shkencore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbështetësit e kandidatit për kryetar të Mitrovicës Veriore, Oliver Ivanovic, aktualisht i paraburgosur për shkak të dyshimeve për krimet e luftës, kanë protestuar sot dhe kanë kërkuar lirimin e tij. Lidhur me këtë rast, zëvendës kryeministri par i Serbisë Aleksandar Vučić i ka dërguar një letër baroneshës Catherine Ashton, nga e cila ka kërkuar shpjegime përse misioni e Uleksit e ka burgosur politikanin serb nga Kosova. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një grup qytetarësh nga radhët e komunitetit serb ka protestuar sot në veri të Mitrovicës duke kërkuar lirimin e Oliver Ivanovićit, njërit prej liderëve lokal të kësaj pjese të Kosovës. Ai po akuzohet për krime të luftës dhe vrasjes së rënd pas luftës gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Andaj prokuroria speciale e Kosovës përmes misionit të Euleksit i ka shqiptuar atij masën e paraburgimit prej një muaji. Kërkesat e protestuesve i drejtoheshin kryesisht komitetit ndërkombëtar për katësisht Euleksit që Ivanovic të lirohet. Përfaqësuesja e iniciativës qytetare SDP, Ksenia Božović, subjekt ky që ka për kryetar pikërisht Oliver Ivanovicin, ka thënë para masës së tubuar se mbajtja e mëtutjeshme e Ivanovicit në burg mund ta destabilizojë veriun e Kosovës.
Kada vide koliko nas je, shvatiti.
Kur të na shohin se sa shumë jemi mbledhur, do ta kuptojnë se ne nuk do të tërhiqemi, ka thënë Božović. Ajo është zotuar se mbështetësit e Ivanovicit nuk do të tërhiqen nga kërkesa deri në lirimin e tij. Sipas saj, Ivanovic është burgosur për motive politike pasi që nuk pranon integrimin e veriut në shtetin e Kosovës. Me arrestimin e Ivanovicit nuk është pajtuar as kreu i qeverisë së Serbisë. Zëvendës kryeministri i parë serb Aleksandar Vučić ka thënë se i ka dërguar letër baroneshës Catherine Ashton, nga e cila ka kërkuar që të përfshihet në rastin Ivanovic.
Ovo hapšenje su obavili institucije Evropske unije, dakle Eulex. Mi tražimo od njih jasno objašnjenje.
Këtë arrestim e kanë kryer institucionet e Bashkimit Evropian, pra Euleksi. Andaj ne kërkojmë sqarime të qarta, ka thënë Vučić. Ai ka shprehur dyshimet e tij për këtë rast, duke thënë se bëhet fjalë për vepra që pretendohet se janë kryer para 13 apo 14 vitesh. Veçtjerash, Vučić ka thënë se me këtë akt serbët e Kosovës do të humbin besimin në organet në të cilat është dashur të krijonin besim. Pavarësisht se ati i është shqiptuar masa e paraburgimit, Ivanovic ka kandiduar sërish për kryetar të Mitrovicës së Veriut. Ai është njën nga katër kandidatet e partive politike shqiptare e serbe që janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të Mitrovicës së Veriut më 23 shkurt. Partia Demokratike Kosovës kandidoi Florent Azemin, Lidhja Demokratike Kosovës Musa Miftarin, Lista Serbe Goran Radicin, ndërsa Nisma Qytetare SDP Oliver Ivanovicin. Zgjedhjet për kryetar të kësaj komune do të përsëriten, me që kryetari zgjedhur vitin e kaluar Kërsimir Pantiç nga Lista Serbe nuk pranoi që të bënte betimin sipas ligjeve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve në Kosovë shprehen të shqetësuar për fëmijët që kërkojnë lëmosh. Këto komente u bën gjatë një debati të sotëm në Prishtinë. Autoritetet e rendit të kanë deklaruar se në operacionet policore gjatë vitit e 2013 janë identifikuar 66 fëmijë lypsa. Kronike Ariana Kasapollit.
Donjeta Kelmendi, drejtoreshe e koalicionit organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fakti që Kosova sot ka shumë fëmijë lypsar mbetet shqetësues, pasi që atyre fëmijëve u rrezikohet shëndeti dhe jeta në përgjithësi.
Është shqetësuese për arsye sepse fëmijët ju rrezikohet, fëmijëve të cilët kërkojnë lëmosh, ju rrezikohet pikërisht fillimisht shëndeti, pastaj janë të shfrytzuar për kërkim lëmosha, një pjesë e mirë e tyre janë të shfrytzuar nga prindërit. Ka dyshime që një pjesë e tyre mund të jenë të shfrytzuar, domethënë edhe nga persona të tjerë. Tjetër është që fëmijët të cilët kërkojnë lëmosh, në një pjesë e tyre braktisin edhe shkollimin, domethënë nuk vijojnë shkollën. Domethënë ka një sër shkelje të drejtave të fëmijëve, me një fjalë domethënë fëmijëve së pari u rrezikohet shëndeti dhe jeta për arsye se gjatë gjithë kohës ose një pjesë të madhe të ditës se kalojnë në rrugë, qoftë në udhkryqe, qoftë në semafor.
Ndërkaq edhe qytetarët e shohin si shqetësues faktin se fëmijët janë të ekspozuar ndaj kësaj dukurie negative, duke shtuar se të njëjtit mund të bien edhe prej trafikimeve të ndryshme. Me Ireme Kastrati, qytetare, flet.
Fakti është shqetësues në lypsa, por mua më shqetëson një fakt tjetër sepse ka shumë lypsa, të cilët ndoshta pas luftës kanë qenë të vegjël edhe tash janë rrit, edhe sidomos vajzat të cilat lypin ose shesin ndonjë çokoladë apo ndonjë çamçakez nëpër klubet e natës. Mund të shqetësojnë fakti sepse ato tash kanë ardhur në një moshë më të rrezikueshme edhe janë të ekspozuara të çdo lloj keq përdorimit të tyre, duke filluar prej trafikimit deri te prostitucioni. Ky fakt më shqetëson shumë, ndërkaq që lypsat e dimë ne gjithë se çfarë kemi gjendjen socioekonomike.
Ndryshe zyrtarja e lartë e sekretariatit kundër trafikimit me qenie njerëzore në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Trëndelina Duraku, ka bërë të ditur se policia e Kosovës gjatë vitit 2013 ka pasur operacione të shumta ku janë identifikuar 66 fëmijë lypsar, derisa shton se 5 prej tyre kanë qenë të trafikuar dhe të detyruar të kërkojnë lëmosh.
Fëmijë lypsar kuptohen në Kosovë ka shumë, sidomos në qytetet mëdha dhe ato mund të shohin gjithë qytetarët në perukë dhe prezencën e tyre. Mirpo nuk do të thotë që fëmijët që janë rrugëve me dojmos janë të trafikuar, se ata mund të jenë të detyruar të në lypsari nga prindërit e tyre. Gjersa në qoftë se prindërit e tyre janë ata që të cilët detyrojnë fëmijët e tyre, atëherë kjo nuk është fush, nuk i takon fushës së trafikimit. Mirpo me kodin penal të ri të Republikës Kosovës me nenin 250 është neni cili sankcionon pra prindërit që abuzojnë apo i kishpërdorin fëmijët e tyre.
Ndërkohë zonja Kelmendi shton se duhet gjetur alternativa nga ana institucioneve të Kosovës në mënyrë që të mbrohen të drejtat fëmijëve.
Ka iniciativa, domethënë të cilat janë marrë nga institucionet në bashkëpunim edhe me organizata të shoqërisë civile, mirë po nëse që kemi thënë edhe më herët, domethënë kërkim lëmosha ose fëmijët e cilët kërkojnë lëmosh së bashku me familjet e tyre, duhet ky problem duhet të shihet në mënyrë më të thellë, për arsye sepse arsyeja kryesore që fëmijët kërkojnë lëmosh është pikërisht gjendja rënd ekonomike dhe sociale. Kështu që në raste të tilla duhet nga shumë institucione të punohet, domethënë në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm ad hoc, dhe të trajtohen, domethënë dhe të trajtohen rrënjët, domethënë se nga vjen problemi.
Është shprehur zonja Kelmendi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Federata e Bujqve të Kosovës thot se po shkatërrohet toka bujqësore në Kosovë, veçanërisht gjatë 5-6 viteve të fundit. Tahir Tahiri nga kjo federat thekson se është përhapur edhe dukuria uzurpimit të tokave bujqësore të mbrojtura me ligj, ndërsa për këtë gjendje i fajson edhe autoritetet komunale. Në Ministrinë e Bujqësisë të Kosovës së thonë se përgjegjëse për këto toka janë kuvendet komunale. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Viteve të fundit në Kosovë ka filluar shkatërrim apo humbja tokave bujqësore. Ky fenomen paraqitet shqetësues për autoritetet kompetente dhe bujqit. Në sipërfaqe madhe tokave të punueshme, kryesisht ato në rrafshin e Kosovës, sidomos në të dyja anët e magistrales, janë betonuar duke ndërtuar fabrika, shtëpi, hotele dhe pompa të benzines. Kështu thot Tahir Tahiri nga Federata e Bujqeve të Kosovës, duke shtuar se mbi 1000 hektar tokë bujqësore asgjësohet brenda një viti. Tahiri pohon se shqetësimin për shkatrimin e tokës së bujqësore kanë paraqitur edhe tek autoritetet kompetente.
Dhe një prej atyne shqesimet më vatë prioritetit parë është edhe uzurpimi i tokave bujqësore të cilat janë të mbrojtëna me legjë dhe ajo nuk ka të ndalur. Ka që 5 vite që ka fillu kjo dukuri, ka fillu edhe më heret, mirë po vrullin matë madhe ka dikon prej viteve 2008 e këndej. Edhe është patë kështë e madhe, prej pas shpodhjes pavarësisë ndodhin të gjonat të cilat në të vërtet jam shumë shqesuse dhe po e dëmtoj, sepse po zvogëlohen sipërfaqet e tokave bujqësore atë.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit të 2011, thuhet se 53% e tokës është bujqësore, 41% pyjore, 1% e tokës është ujore, kurse 5% është sipërfaqe tjetër si tokë trafiku urbane e të tjera. Sidoqoftë, humbja e madhe e tokës bujqësore nga ndrrimi i destinimit paraqitet probleme edhe për Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Megjithatë, Adil Beheram, maj zëdhënës në këtë ministri, thotë se në bazë të dispozitave ligjore, ministria ka vetëm rol monitorues në këtë çështje, kurse komunat kanë obligim që të zbatojnë ligjin për tokat bujqësore.
Dhe procedurat e përgjegjësisë për ndryshimin e destinimit të tokave bujqësore janë rregulluar me akte nën ligjore, ku nga ministria kërkohet pëlqimi vetëm për tokat bujqësore të klasës 1 deri 4, që vlerësohet se kanë bonitet më të lartë. Por për këto toka ne me propozim të komunës bashkëse çfarë parashojnë ato në planet shkollimore të tyre për zonat të ndryshme, japim edhe pëlqimin apo mos pëlqimin tonë, cilin komunat mund ta shndrojnë në vendim ose ta refuzojnë përsi. Po ashtu thotë se çështja ekskluzive e komunave.
Edhe Tahir Tahiri konsideron se kuvendet komunale po degradojnë tokën bujqësore.
Është shqetësuese shumë kur në këto uzurpime është janë të involvuar edhe komunat. Japin leje për ndërtimin e objekteve të cilën nuk kanë të bojnë fore me prezentari bujqësore, dhe të kryetarë të komunave nënshkruajnë leje ndërtimi për qapodivën e për depot lojshme të hekurinave.
Si pas ligjit për tokën bujqësore të miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2005, thuhet se toka bujqësore si pasuri natyrore me interes të përgjithshëm ka mbrojtje të veçantë dhe duhet të shfrytëzohet për prodhimtari bujqësore dhe nuk mund të përdoret për qëllime tjera përveç në rastet e përcaktuara me këtë ligj dhe me dispozita të tjera të nxjerrura në bazë të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni ka pasur jehon fjalimi zyrtarit të lartë Amerikan për inteligencë James Clapper në një seancë dëgjimore në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Partia kryesore opozitare LSDM ka thënë se me qeverinë aktuale Maqedonia ballafaqohet me rreziku në revolte sociale dhe reflektimin eventual të saj në marrëdhëniet ndëretnike. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Përderisa partitë politike në pushtet, VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk kanë dashur të komentojnë dokumentin e Shteteve të Bashkuara, ku theksohet se sa më gjatë që rruga e Maqedonisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, mbetet e bllokuar për shkak të mosmarrveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, si dhe marrëdhënieve të dobta dypalshe me Bullgarinë, aq më i madh është dhe rreziku që tensionet etnike të rriten. Për partinë maqedonese në opozit, lidhjen social-demokratit të Maqedonis, ky qëndrim paraqet konfirmim të shqetësimeve të ngritura nga kjo parti, se qeveria aktuale nuk është angazhuar në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Me qeverinë e VMRO-DPMN ne përjetojmë dy lloje të rrezikut. E para ka të bëjë me varfërinë e thellë, e cila është evidente dhe njëherit mund të shpërthejë në revoltë sociale, dhe më duhet të theksoj se kur të shpërthejnë pakënaqësitë sociale, është çështje kohe se kur ata do të reflektohen dhe në përkeqësimin e raporteve ndërretnike në Republikën e Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënësi i lidhjes social-demokratit të Maqedonisë Petre Shilegov. Ndërkohë për ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare, shqetësuese është pjesa në të cilën zoti Klepper thekson se qeveria e Maqedonisë vazhdon të nxjisë programe që synojnë të inkurajojnë nacionalizmin e maqedonasve etnik në kurriz të integrimit euroatlantik të vendit.
Ky
sinjal duhet të merresh shumë seriozisht nga ana e elitës politike e cila është në pushtet dhe të njëjtin element është e obliguar të ndajë me opozitën. Në të kundërtën, Maqedonia do të reflektojë si hapësirë destabilizuese në rajon, thekson Nano Ružin, ish ambasadori Maqedonisë në NATO, sipas të cilit bllokimi i procesit integrues ka ngritur aq shqetësime para faktorit ndërkombëtar, saqë ata tani shmangin dhe fjalorin diplomatik kur shprehin vërejtjet e tyre. Nga ana tjetër, Bekim Kadriu, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, thekson si inicimi i projekteve monoetnike që theksohet nga ana e zotit Klepper nuk ka të bëjë vetëm me realizimin e projektit Shkupit 2014, por kjo gjë tanimi është evidente në çdo pore të shoqërisë.
Shkupi 2014 është një projekt, keni projekte tjera që kanë karakter, po flas monoetnik, un flas edhe për forma të obstruksionit, për shembull, të punësimeve në administratën shtetërore shqiptare. Për shembull, sekretariati për implementimin e marrëveshjes së rinë brenda një viti punëson 200 ose 300 ose 400 administratorë të rinj, ndërsa qeveria e Republikës Maqedonisë dhe ministri tjera punësojnë 2000, 3000, 4000 veta. Kjo nuk është kurrë tjetër përveç projekt monetnik ku punësohen përfaqësues bashkisë shumit, bashkisë maqedonase, do të thënë vendohen obstruksione edhe në implementimin e marrëveshjes së rinj.
Nënvizon Bekim Kadriu, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zarieta Hajro Yahya.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nëse këto ditë diçka është emrusi i përbashkët në tregjet në zhvillim, atëherë ajo është turbulenca. Por shtrohet pyetja se sa e përhapur është kjo turbulencë. Prej fillimit të vitit, investitorët janë larguar nga tregjet në zhvillim në mbar botën për shkak të shqetësimeve për dobësitë në ekonomi dhe trazirat politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Turbulenca nuk ndjehet në secilin treg në zhvillim, por është mjaft e përhapur për ta shtruar atë si fenomen global. Javën e kaluar ka ndodhur veçanërisht të shemboj dramatik. Më 24 janar, rubla e Rusisë ka rënë në nivelin më të ulët në pothuajse 5 vitet e fundit në krahasim me dollarin amerikan, ndërsa lira e Turqisë ka rënë 1.6% vetëm për një ditë. Po këtë ditë, randi Afrikës Jugore ka rëshit në nivelin më të ulët prej tetorit të vitit të 2008. Pezosi Meksikës, njëri nga monedhat e fuqishme në tregjet në zhvillim, ka rënë në nivelin më të ulët në krahasim me dollarin amerikan prej qershorit të vitit të kaluar. Shtrohet pyetja se ku qëndron problemi. Eksperti Neil Shearing nga Capital Economics me Selino Leonder thotë se pjesë e problemit është rënja e besimit të investitorëve për shkak të dy arsyeve. E para është për shkak të shqetësimeve për drejtimin e ekonomisë kineze dhe për mundësinë rënd për vendosje atje. E dyta ka qenë fokusi i ripërtrirë nga investitorët në uljet nga rezervat federale të Shteteve të Bashkuara dhe ndërrimi ka politika monetare më ashpër në Shtetet e Bashkuara, tha eksperti Shearing. Shqetësimet për rritjen ekonomike të Kinës, e cila është parë si makinë për shumë tregje të tjera në zhvillim, janë rritur pasi Kina ka pasur shkallë të rritjes më të vogël se që kishte shpresuar në muajin dhjetor. Kjo i ka friksuar investitorët të ndërkombëtar me aksione në gjithë Azinë, duke ndikuar në disa prej tyre që kapitalin e tyre ta tërheqin, duke i shitur aksionet dhe duke u liruar nga monedha lokale. Njëherësh rezervat e federale të Shteteve të Bashkuara, që është ekuivalent i bankave qendrore në vendet e tjera, i ka shpallur planet për uljen dhe eventualisht të përfundimin e politikës së lehtësimit kuantitativ të injektimit të parave në ekonominë amerikane. Kjo politik deri tash ka mundësuar rezerva për kreditim, përfshirë edhe në vendet në zhvillim. Investitorët të ndërkombëtar kanë frikë se këto rezerva do të shterren dhe rrjedhimisht do të shtohen problemet financiare në vendet në zhvillim, siç janë Turqia, Brazili, India, Afrika Jugore dhe Indonezia, që mbështeten në kredite lehta të jashtme për ta mbajtur deficitin e lartë të qeveritar, që nga ana tjetër është jo stabil. Por në disa vende problem shkaktojnë edhe kushtet lokale, më tepër se faktorët të global. Ja se çka thot eksperti Shearing për këtë çështje. Çështja kryesore në të gjithë këtë situatë është për të bërë dallime ndërmjet tregjeve të ndryshme në zhvillim dhe ndjeshmëritë me të cilat ato ballafaqohen. Për shembull, sfida më e madhe me të cilën ballafaqohet Rusia së fundit është përpjekja për të gjetur burime të reja për rritje, e jo për shkak të aksionit të rezervave federale të Shteteve të Bashkuara, thot Shearing. Turqia ka probleme për shkak të shkaqeve të tjera. Lira e saj ka rënë për afro 20% prej 17 të dhjetorit, kur u bën publike hetimet për korrupsion kundër aliatëve të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Dhe për shkak të goditjes së Erdoganit, me çdo rast janë shkarkuar shumë prokuror dhe zyrtar policor të involvuar në hetime. Këto zhvillime e kanë lëkundur besimin në qeverinë e Turqisë. Banka Qendrore e Turqisë ka rritur shkallët e interesit këtë javë me qëllim që ta mbështesë monedhën e vet. Ashtu siç kanë vepruar edhe Afrika Jugore dhe India. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë vazhduan protestat e studentëve para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina. Në kuvendin e Kosovës është kërkuar debat për disa titull shkencorë që duket se janë fituar me mashtrim. Mbështetësit e politikanit Oliver Ivanović, aktualisht i paraburgosur për shkak të dyshimeve për krimet e luftës, kanë protestuar sot dhe kanë kërkuar lirimin e tij. Zyrtari i lartë amerikan për inteligjencë James Clapper, duke folur për kërcënimet e lidhur me sigurinë në botë, e ka përmendur edhe Ballkanin Perëndimor. Federata e Bujqve të Kosovës thot se po shkatrohet toka bujqësore në Kosovë, veçanërisht gjatë 5-6 viteve të fundit. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve në Kosovë shprehen të shqetësuar për fëmijët që kërkojnë lëmosh. Prej fillimit të vitit, investitorët janë larguar nga tregjet në zhvillim në mbar botën për shkak të shqetësimeve për dobësitë në ekonomi dhe trazirat politike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.